Me hiljennymme pyhäkouluun kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. On sydäntä lämmittävää nähdä teidät rakkaat lapset ja aikuiset täällä pyhäkoulussa. Ja minä oletan, että siellä kesäseuraradion ääressä ja YouTuben ääressä on kans paljon rakkaita lapsia ja aikuisia. Sydämellisesti tervetuloa kaikki tähän pyhäkouluun. Me nyt laitamme kädet ristiin ja yhdymme alkurukoukseen. Pyhä ja vanhurskas, rakas taivaallinen Isämme, sinä meidän rakas ja läheinen Isä, me kiitämme, että olemme saaneet kokoontua tähän pyhäkouluun. Me Isä pyydämme, että sinä siunaisit tämän pyhäkoulun niin, että meillä kaikilla olisi täällä hyvä olla. Ja meillä olisi hyvä kuunnella sinun pyhää sanaasi. Ja sinä tämän pyhäkoulun kautta, pyhäkoulunkin kautta, meidän uskoa kirkastaisit ja antaisit meille uusia toivon näköaloja. Siunaa Isä pyhäkoulumme Jeesuksen nimeen. Aamen. Minäpä kysyn ensin teiltä, että kuka mahtoi olla suviseuroissa pyhäkoulussa? Voitte nostaa käden ylös. Aika paljon nousi käsiä. Ja muistatteko, mikä siellä pyhäkoulussa tuli muistolauseeksi? Se on oikeastaan helppo muistaa, kun muistaa sen suviseuramerkin ja niin siitä sen muistaa. Se tuli sellainen kuin taivaassa minulla on sinut. Sinä olet ainoa turvani maan päällä. Meillä tässä pyhäkoulussa on sellainen aihe kuin Jeesus parantaa halvaantuneen. Onko kelle on tuttu, kuka muistaa Raamatusta semmoisen, kun Jeesus paranti halvaantuneen? Nostakaapa käsi ylös. Näin moni muistaa, onpa mukava. Minä tiedän, että teidän siellä kotipaikkakunnalla on varmasti pidetty pyhäkoulua tästä ja kotonakin on juteltu tästä aiheesta varmasti. Nyt tässä pyhäkoulussa niin Emma on luvannut lukea meille tuon tekstin ja ennen kuin Emma lukee tuon tekstin niin minä vähän johdattelen jo siihen aiheeseen, niin sitä kenties on helpompi kuunnella. Ja sitten tuolla näytöllä ja siellä, tietääkseni siellä YouTubessa näkyy kans kuvina tämä sama teksti, niin olisi helpompi seurata meillä sitä. No, sitten minä kysyn teiltä lapset, kun mä kysyn teiltä näitä kysymyksiä, niin te voitte vastata ääneen sitä vaikka äidille tai isälle sanoa tai vieruskaverille sanoa se vastaus, mikä tulee mieleen, kun täällä on niin paljon väkeä, että mä en voi kaikilta erikseen sitä kysyä. Niin mä kyselen tässä pyhäkoulussa muutamia kysymyksiä. Ja nyt tämä ensimmäinen kysymys tässä, johdatellaan tähän aiheeseen, niin kuka on mahtanut olla kotiseuroissa? Onko kotiseuroissa ollut kuka? No onpa ollut paljon kotiseuroissa. Mutta kuka on ollut sellaisissa kotiseuroissa, että se on ollut aivan ovelle asti täynnä, ettei ole mahtunut ketään muita enää sinne kotiseuroihin? Onko kuka ollut sellaisissa kotiseuroissa? Minä voisin nostaa käden. Minä olen lapsena ollut. Se oli sellainen pieni talo, pirttiä. Siellä oli semmoiset kotiseurat ja se oli aivan ovelle asti täynnä, että ei enää mahtunut seuravieraita sinne sisälle. No nyt Emma lähtee lukemaan tätä tekstiä ja me sitten tarkkaavaisesti kuuntelemme ja seuraamme tuolta näytöltä, ketkä pystymme seuraamaan. Siellä majoitusalueellakin niin te voitte seurata tekstiä, vaikka että näekään tuota näyttöä siellä. Ja Emma lukee tekstin Jeesuksen nimeen ja se on Markuksen evankeliumin toisessa luvussa, jakeet 1-12, että se on aika pitkä.
Jonkin ajan kuluttua Jeesus meni taas Kapernaumiin. Kun ihmiset kuulivat hänen olevan kotona, väkeä tuli koolle niin paljon, etteivät kaikki mahtuneet edes oven edustalle. Jeesus julisti heille sanaa. Hänen luokseen oltiin tuomassa halvaantunutta. Sairasta kantamassa oli 4 miestä, jotka eivät tungoksessaan kuitenkaan päässeet tuomaan häntä Jeesuksen eteen. Silloin he purkivat katon siltä kohden, missä Jeesus oli, ja aukon tehtua laskivat siitä alas vuodenmaton, jolla halvaantunut makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, hän sanoi halvaantuneelle, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Mutta silloin siellä istui myös muutamia lainopettajia, ja he sanoivat itsekseen, miten hän tuolla tavalla puhuu. Hän herjaa Jumalaa. Kuka muu kuin Jumala voi antaa syntejä anteeksi? Jeesus tunti hengessään, mitä he ajattelevat, ja sanoi heille, kuinka te tuollaista ajattelette? Kumpi on helpompaa sanoa halvaantuneelle? Sinun syntisi annetaan anteeksi? Vai sanoa, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Mutta jotta te tietäisitte, että ihmisen pojalla on valta antaa maan päällä syntejä anteeksi, hän puhui nyt halvaantuneelle. Nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin mies heti nousi, otti vuoteensa ja käveli pois kaikkien nähden. Kaikki olivat tässä hämmästyksissään, ylistävät Jumalaa ja sanoivat, tällaista emme ole ikinä nähneet.
Aamen. Tämmöinen oli meidän aihe. Ja nyt minä jatkan niitä kysymyksiä, niin katsotaan, mitä me muistetaan tuosta tekstistä, niin missähän nämä kotiseurat mahtoivat olla? Ne oli, kuulkaa, Jeesuksen kotona. Ajatelkaa, että Raamattu on kirjoitettu seurat, mitkä on ollut Jeesuksen kotona. Ja se Jeesuksen asui silloin, sekin sanottiin tuossa, niin se oli sellainen kaupunki kuin Kapernaum. Kapernaum oli, missä Jeesus silloin asui. Muistatteko, missä Jeesus syntyi? Mikä oli se, missä Jeesus syntyi? Moni muistaa. Se sanotaan siinä jouluevankeliumissa, että Jeesus syntyi Betlehemissä. Ja tiedättekö, että siitä oli ennustettu Raamatussa jo paljon, paljon aikaisemmin, että Jeesus syntyy Betlehemissä. No sitten, muistatteko, missä Jeesus asui silloin, kun se oli pieni lapsi ja se nuoruuden, niin mikä oli se kylä, missä Jeesus asui? Kyllä te muistatte. Selvästi minä näen, että te muistatte. Se oli Kapernaum. Se oli Nasaret. Nasaret oli se kylä, missä Jeesus asui lapsuuden. No sitten, kun Jeesus ristiin naulittiin, niin muistatteko sen, että mikä oli se kaupunki? Se oli Jerusalem siellä Golgatalla. Eli Jeesus syntyi Betlehemissä, Nasaretissa se vietti lapsuuden, sitten se aikuisiällä asui siellä Kapernaumissa ja sitten Jerusalemissa se kuoli, ristiinnaulittiin. Muistatteko tuosta tekstistä, että ketä siellä Jeesuksen kotiseuroissa oli paikalla? Siinä mainittiin niitä muutamia. Siinä mainittiin, että siellä oli kirjan oppineita ja sitten siellä oli tietysti se halvaantunut mies ja sitten hänen 4 ystävää. Jeesuksen lisäksi nämä ainakin olivat. Minkälainen on halvaantunut ihminen? Kuka tietää, että minkälainen on halvaantunut ihminen? Olisi kyllä niin mukava kysyäkö. Mä näen, että te tietäisitte. Mutta halvaantunuthan on sellainen, että se ei yleensä pysty itse kävelemään. Sitä pitää joko auttaa tai sitten sillä nykyään voi olla sellaisia apuvälineitä, millä se pääsee liikkumaan. Tuohon aikaan, kun nämä kotiseurat olivat Jeesuksen kotona, niin ei ollut sellaisia apuvälineitä, mitä nykyään on. Sitten sellainen vähän vaikea kysymys, että mitä nämä kirjan oppineet oikein oli? No, niistä ajatellaan sillä tavalla ja on sanottu, että kirjan oppineet oli oikeastaan niin kuin tuo sanookin tuo sana, että ne oli oppinut paljon kirjoja. Ne oli lukenut paljon ja ne varsinkin sitä vanhaa kirjallisuutta osasivat ja vanhaa testamenttia, sitä ne osasivat nämä kirjan oppineet. Tällaiset olivat siellä seuroissa, tällaiset ihmiset. Ja nyt me laulamme tässä välissä Sionin laulun 172. Ja sitten me jatkamme vielä jonkin aikaa tämän tekstin käsittelyä. Niin Sionin laulu 172. kun siellä seuroissa oli niin paljon väkeä, niin siinä tekstissä sanottiin, että ne halvaantuneen ystävät toivat sitä halvaantunutta ja ne huomasivat, että ei ole mitään mahdollisuutta saada sitä halvaantunutta Jeesuksen luokse. Ja se niiden ystävienkin mielestä oli aivan välttämätön, että he saisivat sen Jeesuksen luokse. Niin eikö aivan ihmeellinen asia, että ne ystävät eivät joutuneet neuvottomaksi. Ne ei jättänyt sitä halvaantunutta siihen ovelle, että no, kaipa se Jeesus sitten, kun se sieltä tulee takaisin, niin näkee. Ei ne jättänyt, vaan ne katsoivat, että no, eihän tuo katto ole niin kummonen. Puretaan vähän kattua ja lasketaan halvaantunut alas. Ja niin ne kiipesivät sinne katolle ja olisiko se semmoinen tiiliolkikatto ollut. Siellä seuraväki oli varmasti ihmeessään, kun alkoi tiilen ja kiven murusia tippumaan ja tuli aukko siihen kattoon. Ja sitten ne sillä liinavaatteella neljältä puolelta pitivät kiinni ja laskivat sillä liinavaatteella aivan siihen Jeesuksen jalkojen juureen sen halvaantuneen. Ja nyt kun se oli siihen laskettu siihen Jeesuksen jalkojen juureen, niin muistatteko te tekstistä, että mitä Jeesus teki? Mitä se Jeesus teki, kun seurat sillä tavalla keskeytyi? No, teksti sanoo, että se Jeesus katsoi niitä kantajia. Eikö ollut ihmeellistä? Se katsoi niitä kantajia ja näki heidän uskonsa. Ja sitten se, sitä ei muista, että kuinka tarkasti tekstissä sanottiin, mutta sitten se Jeesus varmasti katsoi sitä halvaantunutta siinä, kun se makasi. Olisiko se ollut liikuntakyvyttömänä koko elämänsä? Se katsoi sitä sitten siinä ja aivan ihmeelliset sanat sanoi. Kun se sanoi, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Nyt tulee ne kirjanoppineet esille siinä tekstissä, kun ne kirjanoppineet alkoivat arvostella Jeesusta ja ajatella ja puheella siellä varmasti keskenään, että kuka muu voi antaa syntejä anteeksi paitsi taivaan Jumala. Ja Jeesus kuuli ja tiesi niiden kirjanoppineiden ajatukset ja sitten se sanoi sille halvaantuneelle vielä toiset ihmeelliset sanat. Se sanoi, että nouse, ota vuoteesi ja mene kotia. Ja mitä tapahtui? Halvaantunut nousi, otti sen vuoteensa ja lähti kotia. Kyllä siellä seuraväki kohisi. Täälläkin kuuluu monasti sellaista kohinaa täällä isoissa seuroissa, mutta kyllä siellä seuroissa alkoi kuule kohina ja ihmettelyjä ja kaikki tämmöinen, että mitä ihmettä on tapahtunut. Ja sitten, kun näin oli käynyt, niin ne alkoivat sitä Jeesusta tosiaan siinä arvostella. Ja Jeesus teki tämän ihmeen sen tähden, että ne näkisivät, että Jeesuksella on tällainen Jumalalta saatu valta parantaa ihmisiä. Mutta kumpihan niistä oli isompi asia, se, että se halvaantunut sai synnit anteeksi vai se, että se nousi siitä vuoteelta ja lähti kävelemään? Kumpi teidän mielestä oli lapset isompi asia? Kumpi oli tärkeämpi? Kyllä minä näen, että te katsotte kaikki sillä tavalla, että no ilman muuta se ensimmäinen. Ilman muuta se, että se halvaantunut sai synnit anteeksi. Ei se olisi haitannut, vaikka se olisi halvaantuneena loppuelämä ollut, kun sillä oli synnit anteeksi, niin se pääsi sitten, kun se kuolee, niin pääsee taivaaseen. Ei olisi mitään haitannut ja nämä neljä ystävää olisi kyllä vienyt sitä seuroihin. Varmasti olisivat vienyt. Tässä tekstissä ja Raamatun kohdassa on paljon asioita ja meillä on nyt vähän kuitenkin tällainen rajallinen aika tässä. Mutta te voitte sitten, te jotka olette siellä jo kotimatkalla, tai te jotka olette siellä kotona, niin te voitte jatkaa keskustelua tästä aiheesta. Ja sitten me muut, jotka lähemme täältä kotia, niin jos meillä ei muuta keskusteltavaa autossa ole, niin siinähän sitä voi vielä keskustella lisää tästä aiheesta. Ja nyt kun Jeesus antoi synnit anteeksi, niin nyt mulla on taas sellainen tärkeä kysymys. Saapa nähdä, osaatteko te vastata tähän kysymykseen. Mä vähän luulen, että te osaatte. Kuka voi täällä maailmassa antaa toiselle ihmiselle synnit anteeksi? Kuka voi antaa? No niin, minä arvasin, te tiedätte. Uskovaiset ihmiset voi antaa. Kaikki uskovaiset, kaikki pienet lapset, teidän pikkusiskot ja veljet, te itse, teidän isot siskot ja veljet, äidit ja isät, ja mummut ja papat ja setät ja tätit, kaikki uskovaiset voi antaa synnit anteeksi. Jeesus on tämä itse siellä Raamatussa meille lukee, että kun Jeesus on itse tämän sanonut ja tehnyt, se puhalsi opetuslasten päälle ja sanoi, että ottakaa pyhä henki. Joille te synnit annatte anteeksi, niin niille ne annetaan anteeksi. No, sitten tulee mulla vielä kysymyksiä tässä. Milloinka kannattaa pyytää synnit anteeksi? Milloinka kannattaa sanoa toiselle uskovaiselle, että saanko minä anteeksi? No siihen me voimme vastata, että aina kannattaa. Mutta erityisesti silloin, kun on sellainen vähän pahaa mieliä, on tullut vähän sellaisia asioita, mitkä alkaa niin kuin vähän vaivaamaan vai ajattelemaan, niin silloin erityisesti kannattaa sanoa, että saanko minä anteeksi. Ja teille sanotaan, että se teidän äiti tai isä tai joku toinen uskovainen sanoo, että usko anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Minkälainen mieli tulee silloin? Onko teillä kokemusta siitä, että minkälainen mieli tulee, kun saa synnit anteeksi? Eikö tuu iloinen ja vapaa ja rauhallinen mieli? Kyllä me tiedämme, että sellainen se tulee. Ja nyt kun me olemme saaneet täällä opistoseuroissa olla. Minäpä kysyn vielä, että kenestä on ollut mukava olla täällä opistoseuroissa? Oho, ja minäkin nostan käden ylös. Minusta on ollut tosi mukava. Vähän ollut lämmin, mutta ei se haittaa. Ei pitää kesällä ollakin lämmin, eikö vaan? Ja sitten täällä seuroissa on, täällä on aina noissa seurapuheissa, niin oottahan te pannut merkille, että joka seurapuheessa on aina sanottu, että onko täällä sellaisia ihmisiä, jotka haluaa uskoa synnit anteeksi. Ja sitten on saarnattu, että saa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kyllä mekö me ajellaan kotia täältä seuroista, niin eikö me ajatellakin, että on meillä ollut hyvät seurat. On ollut hyvät seurat täällä, kun täällä on sanottu, että saa uskoa synnit anteeksi. Saahan kaikki lähteä vapain mielin ja nytkin tässä pyhäkoulussa, niin tämä on kaikkein tärkein kohta, on tämä, että sinä rakas pyhäkoululainen, sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja kaikki vanhemmat, kaikki, eikö me lähetetä vielä terveisiä täältä pyhäkoulusta sinne kotimatkalle ja sinne kotiin, ja kuka kotona kuuntelee, niin eikö me lähetetä yhdessä sellaisia terveisiä, että sielläkin saa uskoa kaikki lapset ja kaikki aikuiset, kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja täällä pyhäkoulussakin niin te rakkaat vanhemmat, äidit ja isät, kyllä minäkin tiedän, että leiriolosuhteissa, kun ollaan pienten lasten kanssa, niin saattaa joskus tulla sellainen vähän turmeltunut olo ja väsynyt olo. Ja saattaa tulla semmoinenkin olo, että pitäisikö jo lähteä kotia, että eikään täällä jaksa olla. Mutta silti te olette halunnut olla ja silti te olette halunnut iloita. Ja nytkin te saatte tässä pyhäkoulussa niin omalle kohdalle niin teillä on lupaa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Tämä on, kuulkaa, niin ihana tämä meidän Jumalan valtakunta. Tämä on niin ihana täällä maan päällä, että eihän me koskaan haluta tästä lähteä pois. Kyllä meillä on ollut niin hyvä olla täällä. Minäkin haluan kysyä, että saanko minä uskoa omat synnit anteeksi? Näin minä haluan uskoa yhdessä teidän kaikkien kanssa. Nyt me otetaan vielä muistolause. Sehän pitää pyhäkoulussa ottaa. Merkkejä minä en muuten jaa. Se on mulle liian kova homma. Mutta kun menette siihen syksyllä siihen ensimmäiseen sinne kotipyhäkouluun, niin pyytäkääpä sieltä, että saisiko 2 merkkiä tai vaikka 3, kun suviseurossakaan ei jaettu. Ja sitten, että saisiko niidenkin edestä merkit. Ja nyt meillä on muistolauseena semmoinen, kun poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Sanotaanko yhteen ääneen, poikani, sinun syntisi annetaan anteeksi. Jospa meillä jäisi tämä mieleen. Ja nyt me laitamme taas kädet ristiin ja käymme loppurukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että saimme olla pyhäkoulussa. Siunaa tämä pyhäkoulussa käyty aihe meidän kaikkien parhaaksi ja meidän sielujemme autuudeksi ja niin, että se olisi rakennukseksi meidän uskon kilvoituksessa. Me rukoilemme virsilaulajan sanoin ja haluamme yhtyä niihin sanoihin. On armon sana siellä ja totuus, rakkaus ja neuvojana tiellä on hengen viisaus. Varjele lapsiamme paimenen kädellä ja pidä rakkaitamme sinua lähellä. Aamen.